Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu președintele Asociației pentru Politică Externă, Vasile Nedelciuc. Domnule Nedelciuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Nedelciuc, și vă mulțumim că sunteți cu noi în această dimineață. Așadar, sunteți printre semnatarii unei declarații intitulate sugestiv cu privire la liniile roșii ale reglementării transnistrenie, declarație în care este exprimată îngrijorarea față de tot mai multe presiuni la care sunt, cum se spune, supuse autoritățile moldovene, ca acestea să facă cedări unilaterale în procesul de reglementare transnistreană. Este o temă deja cunoscută, dar chiar cu riscul de a ne repeta, domnule Nedelciuc, despre ce fel de cedări este vorba astfel încât acestea trezesc îngrijorarea semnatarilor.
După cum cunoașteți, președinția OSCE-ului este condusă de Germania, care a inițiat un proces de negocieri intens cu autoritățile Republicii Moldova, dar și cu ceilalți parteneri implicați în procesul de negocieri, privind identificarea unor soluții de reglementare a conflictului transnistrean. Din surse demne de încredere, dar din ceea ce a publicat presa și oficial instituțiile implicate în acest proces, cunoaștem că OSCE-ul și Germania, dar și Statele Unite ale Americii presează într-un fel Republica Moldova pentru a accepta anumite solicitări ale regimului de la Tiraspol, solicitări care echipurile ar deschide ușele pentru o negociere cu Tiraspol în privința statutului de mai departe al regiunii transnistrene. Cunoaștem că transnistrenii insistă foarte mult la negocieri pentru ca autoritățile de la Chișinău să accepte utilizarea numerelor transnistrene la autoturisme pentru călătorie în străinătate. De asemenea, recunoașterea diplomelor de studii eliberate de universitățile din Transnistria. Astea luate împreună demonstrează că, de fapt, Moscova și negociatorii implicați în acest proces insistă asupra faptului ca Moldova să înceapă a recunoaște treptat autoritățile din Transnistria. Ori, pe data de 19 august, recent, săptămâna trecută, într-un interviu dat pentru Nezavisma Gazeta, președintele așa zisului Parlament de la Tiraspol, Krasnoselski, spune clar că Tiraspolul nu va discuta cu Chișinău niciun fel de statut de federație sau confederație. Într-un cuvânt, transnistrenii nu doresc un stat comun cu Republica Moldova. Ei insistă pe independența Transnistriei și pe această cală vor să preseze Chișinău să înceapă recunoașterea acestui statut fără a ține cont de interesele statului Republica Moldova și fără a ține cont chiar și de majoritatea populației din Transnistria, care, după cum cunoașteți, nu este în totalitate rusă. Majoritatea simplă a populației în Transnistria sunt moldovenii situați pe teritoriul rural al Transnistriei. Rușii din Transnistria sunt concentrați la Tiraspol și mai puțin la Râbnița. Așadar, Chișinău, în opinia noastră, nu poate accepta aceste cereri ale Transnistriei pentru că pe această cale complicăm și mai mult negocierile privind statutul de mai departe al regiunii transnistrene și mai ales creăm probleme foarte mari și pentru Ucraina. În opinia noastră, niciun fel de negociere pentru statutul Transnistriei nu poate fi făcut în afara cadrului Constituției Republicii Moldova și normelor de drept internațional, dar și nu poate fi făcut și fără coordonare cu Ucraina. Pentru că imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă Chișinău ar recunoaște pentru Transnistria un statut care ar stimula foarte mult separatismul, nu numai în partea noastră a Republicii Moldova, dar și în Ucraina.
Da, o precizare, domnule Nedelciuc, iertați-mă că vă întrerup. Se spune în declarație că aceste cedări ar fi incompatibile cu normele și principiile dreptului internațional. Reiese că președinția germană a OSCE, ca și ceilalți actori la care ați făcut dumneavoastră referire, președinția germană ca primavioară în acest sens, ar împinge cumva spre ambiguitate normele și principiile dreptului internațional. Este corectă percepția noastră?
Într-un fel, da. Trebuie să ținem cont că atunci când vorbim de Germania sau de președinție germană, nu vorbim de Germania ca un întreg total. Vorbim de niște politicieni care, iată, în curând au și ei niște alegeri și încheie mandatele unii reprezentanți, mă refer la ministrul de externe german sau la doamna Nuland, la președintele Obama, și fiecare din ei dorește la încheierea mandatului să vină cu niște rezultate. Întrucât conflictul transnistrean este cel mai aproape de frontierele Uniunii Europene și NATO, evident, și mai ales că aici, într-adevăr, pot fi găsite soluții de reglementare. Ei pedalează pe identificarea unei soluții de reglementare până la sfârșitul acestui an. Ori, Republica Moldova, în situația actuală, nu este pregătită să negocieze cu Transnistria, care este reprezentată de persoane în totalitate implicate în diferite activități neconstituționale sau în diferite afaceri care nu cadrează cu interesul majorității populației din Transnistria. În opinia mea personală de astă dată, eu cred că în general nu ar trebui să vorbim de un statut pentru întreaga Transnistria, ci mai degrabă un statut pentru Tiraspol, pe care l-aș vedea, eu știu, un Porto Franco, dacă vreți, pe viitor, și nici de cum a acorda un statut care ar consolida și mai mult poziția rusofonilor de la Tiraspol și am discrimina în totalitate de populația vorbitoare de limbă română din Transnistria. Este nevoie să găsim o soluție care ar asigura drepturile și libertățile tuturor cetățenilor din Transnistria. Am dat libertate și ucrainenilor din Transnistria să-și vorbească limba lor și să nu fie dirijați și coordonați de cei de la Tiraspol care reprezintă interesele Moscovei.
Declarația pe care ați semnat-o și dumneavoastră este menită să încurajeze autoritățile moldovene în împotrivirea fața acestor presiuni sau una care să le facă să renunțe deja la vreo decizie inspirată de partenerii străini, așa cum ați menționat?
Temerea noastră este că și cei de la conducerea Republicii Moldova, presată pe de o parte de problemele din interior, de problema furtului miliardului, de presiunea străzei, de alegerile prezidențiale care vin, ar putea, în opinia noastră, să cedeze prea mult, să recunoască anumite atribute de statalitate pentru Transnistria, complicând enorm de mult negocierile cu cei de la Tiraspol în formatul 5+2. De aceea am vrut, pe de o parte, să atenționăm conducerea Republicii Moldova, să o încurajăm să înțeleagă că de fapt societatea civilă se opune a unor asemenea decizii. Pe de altă parte, am vrut să atragem atenția actorilor internaționali, cei care au interes și care participă la negocierile privind statutul din Transnistria, să înțeleagă că un statut pe care îl vor ei acum pentru Transnistria nu ar rezolva acel conflict, dar l-ar conserva și ar crea un punct de instabilitate și de stimulare a separatismului pentru mai departe. Este nevoie să ne uităm la Europa, la experiența europeană și să oferim celor din Transnistria drepturi și libertăți care sunt deja în întreaga Europa și care asigură libertăți și drepturi pentru prezervarea identității culturale, lingvistice, pentru dreptul de asociere și nici într-un caz a crea entități statale care nu au niciun temei istoric, etnic, lingvistic și așa mai departe. Cum putem oferi un statut pentru Transnistria în care domină limba rusă, în care majoritatea populației din acel teritoriu, mă refer la moldoveni și la ucraineni, sunt în totalitate discriminați. Limbile lor nu se folosesc deloc, nici în instituții, nici în justiție, nicăieri. De aceea vrem o reglementare care cadrează cu normele de drept internațional. Și nimeni din Chișinău nu va pleca la Chișinău să preia fabricile, uzinele, bunurile populației de acolo. Ele vor rămâne în continuare în mâinile celor care locuiesc acolo, dar vrem un statut care să nu blocheze integrarea europeană a Republicii Moldova.
Sarcină totuși destul de ingrată și dificilă a autorităților moldovene de a se opune unor presiuni ce vin din partea unor importanți parteneri europeni, mondiali chiar, dar este oare împărtășită poziția Germaniei, de exemplu, sau a politicienilor germani la care ați făcut dumneavoastră referire? Este împărtășită și de alți parteneri europeni? Se știe în general ceva despre unitatea de unitatea din această perspectivă?
În contextul Brexitului, vă dați seama că în Europa nu există o unitate privind viitorul Uniunii Europene. Există opinii tot mai diferite în privința, de exemplu, problemei refugiaților, modul în care ar trebui să funcționeze instituțiile europene la și așa mai departe. Cu siguranță există state în Uniunea Europeană care nu sunt de acord cu inițiativele venite recent din partea ministrului de externe german. Bunoară, statele nordice, mă refer și la Polonia, nu mai vorbesc de România, dar cu siguranță sunt și state care ar vrea o reglementare a problemei pentru a se apropia mai mult de Federația Rusă și a continua afacerile foarte profitabile pentru ei cu Federația Rusă. Și bineînțeles, aici intră nu numai germane, intră și Franța și Italia, dar noi nu putem ceda în acest moment. Mai bine să rămână acest conflict înghețat așa cum este, pentru ca ulterior să vină o altă clasă politică, să se ridice conștiința populației și din stânga noastră și să găsim o rezolvare care ar exclude pe viitor nu numai conflicte militare, dar exclude confruntări și nu am prejudicia statele din jur, cum mă refeream la Ucraina, care se află într-o situație și mai dificilă la moment.
Da, se vorbește în textul declarației despre faptul că rezultatul acestor presiuni pot servi ulterior de precedent periculos pentru alte situații, zone și conflicte înghețate, dar unii, domnule Dinelciuc, ar spune că negocierile de reglementare a conflictelor provenite din URSS durează de peste un sfert de secol și ar trebui odată și odată finalizate. Totuși,
E adevărat. Regret foarte mult că până acum Organizația Națiunilor Unite sau alte instituții internaționale nu au inițiat un proces, o conferință internațională, așa cum a fost conferința inițială a OSCE-ului, de reglementare a tuturor conflictelor din zona post-sovietică. Cred că rezoluția acestui conflict este imposibil de identificat uitându-ne numai la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Trebuie să vedem lucrurile în ansamblu și să înțelegem că, de fapt, aceste conflicte sunt un rezultat al destrămării URSS și că Moscova nu dorește să piardă controlul în aceste teritorii și incită, stimulează, coordonează frământările de regiune și dorește ca să rămână această zonă gri care să nu fie atractivă pentru investițiile occidentale, pentru NATO, pentru Uniunea Europeană și ele să rămână în continuare sub controlul Moscovei. Or, dacă acest lucru ar fi pus în dezbatere la nivel internațional și ar fi implicate nu doar, să zicem, Germania sau Statele Unite, dar și alte state europene, cu siguranță ar putea fi găsit o soluție de rezoluție acestui conflict, uitându-ne un pic în trecut, în istorie, dar uitându-ne și în viitor. Eu sunt sigur că pot fi identificate soluții care să satisfacă mare necesitățile și aspirațiile populației care trăiește în regiune. Mă refer în cazul dat la Ucraina, Moldova, România, Turcia și așa mai departe. Or, de asta dată avem un teraspol care este ghidat, coordonat de Moscova și Republica Moldova, un stat foarte stab, corupt, de altfel corupția a fost stimulată în mare parte de Moscova în regiune și în felul ăsta nu putem găsi nicio soluție de rezolvare a acestui conflict.
Da. Domnule Nedelciuc, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost fostul deputat Vasile Nedelciuc, președintele Asociației pentru Politică Externă.